Qalampirdan gapiramiz. Kecha 28 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning nabiralari Lola Karimovaning qizi Maryam, Gulnora Karimovaning farzandlari Islom va Imon Buyuk Britaniya poytaxti Londonda uchrashdi. Bu hafta so'nggi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan va bloger sifatida e'tirof etilayotgan Maryam Tillayeva o'zining sahifalarida ma'lum qilgan. Uning ta'kidlashicha, xolavachchasi Islom Karimov bilan 2011 yildan buyon ilk bor ko'rishgan. Men qanchalar ahmoqman-a? Menda qanchalik ahmoqona qarashlar bor edi. Men katta vaqtni boy berdim. Men endi o'zim uchun o'zim fikrlayman. Oila yoki jamiyatning qarashlariga ko'ra ish tutmayman. Mening xolavachcham yaqinda 30 yoshni qarshi oladi. Biz 2011 yildan beri u bilan gaplashmasdik. Hayotingizdagi har bir soniya bebaho vaqtni boy bermang. Bu qanchalik g'alati eshitilsa-da yaqinlaringizni quching va o'ping, deydi u. Keyinroq Maryam Islom va Imona bilan tushgan suratlarni ilova qilib, xolavachchalarni do'mboqvoylarim deb atagan va ular bilan oxirgacha birga bo'lishni aytgan. Islomka, Imashka, men sizlarni juda sevaman. Men sizlar bilan oxirgacha birga bo'laman. Iltimos, mening yoshlikdagi ko'plab ahmoqliklarimni kechiringlar. Axir aytishadi-ku, biz bir oilani tanlolmaymiz, lekin farzandlarimiz farovonligi uchun uni qabul qilamiz. Biz ota-onalarimizdek yo'l tutmaymiz. Bizning o'z hayot yo'limiz bor. Endi biz birga o'zi bulg'ayamiz va bordi keldi qilamiz deb umid qilaman. Men sizlarni sevaman, do'mboqvoylarim, deydi u. Islom Karimovning 3 nafar nabirasi birgalikda tushgan surati ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e'tiborini tortmay qolmadi va yuzlab izohlar yozib qoldirildi. Ayrim izohlarga birinchi prezidentning nabiralari javob qaytargan. Jumladan foydalanuvchilardan biri Maryamga Londonga ko'chib o'tdingizmi degan savol bilan yuzlangan. Maryam esa to'yga kelganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning yanvar oyida Maryam Tillayeva xolavachchasi Imona Karimova bilan 8 yillik tanaffusdan so'ng ilk bor ko'rishganini aytgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.